Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 8. februarski dan. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Bivši premijer Milo Đukanović i potpredsjednik vlade Svetozar Marović neće svjedočiti na suđenju za deportacije iz 1992. godine. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, predstavnici prosrpskih partija i ambasador Srbije Zoran Lutovac proteklog vikenda razgovarali o predstojećem popisu u Crnoj Gori. U Beogradu će se sastati predsjednik Srbije Boris Tadić i predstavnici Srba iz dijaspore i regiona. Proširena istraga protiv bivšeg premijera Hrvatske Iva Sanadera. U Egiptu zakazane nove demonstracije protiv Mubaraka, vođa čečenskih pobunjenika, dok Umarov preuze odgovornost za napad na moskovski aerodrom Domodjedovo. U emisiji za Crnu Goru između ostalog poslušajte o čemu su razgovarali na sastanku u manastiru Ždrebaonik Amfilohije, predstavnici prosrpskih partija i ambasador Srbije u Crnoj Gori. Da li o predstojećem popisu, kako su to objavile vijesti, pitali smo paroha podgoričkog Velibora Džomića.
Nikakva strategija, nikakve teme nisu tako definisane u mitropolitovim razgovorima kako se to prikazuje u medijima. Mitropolit kao društveno odgovoran čovjek ima interesovanje za sve ono što predstavlja sastavni dio života ovog naroda.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić kaže da istraga o sumnjivim poslovima fabrike duvana u Mojkovcu teče po planu. Nije međutim željela novinarima da otkrije detalje o istrazi.
Na šta se odnose te sumnje? Ne utaju poreze, na zlopotrebu?
Ne možemo vam sada. Ne možemo vam sada. Ništa. Ništa vam sada ne možemo precizirati.
Održana je prva runda dvodnevnih razgovora predstavnika Crne Gore i Evropske komisije o nacrtu akcijnog plana za praćenje provođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Marta Garcia Fidalgo kaže da su potrebna poboljšanja plana.
Akcijni plan je dobar put i dobar način za nastavak razgovora. Također smatramo da su potrebne neke izmjene i poboljšanja. Ključni element je sprovođenje ovog plana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na suđenju za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore većinom Bošnjaka 1992. godine vojsci bosanskih Srba neće svjedočiti tadašnji premijer Milo Đukanović i bivši član predsjedništva Republike Crne Gore Svetozar Marović, odlučio je sud, prenosi portal Vijesti. Sud je odbio i da se kao svjedoci ispitaju tadašnji funkcioneri vladajuće partije Zoran Žižić i Milica Pejanović-Đurišić. Završna riječ na suđenju optuženima koji se terete za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva zakazana je za 15. februar. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije održao je sastanak u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada sa predstavnicima prosrpskih političkih partija i ambasadorom Srbije u Podgorici Zoranom Lutovcem, objavile su vijesti. Prema informacijama Dnevnika, glavna tema sastanka koji je tokom vikenda održan u tajnosti bila je priprema za popis i strategija zajedničkog djelovanja kako bi se što više građana Crne Gore izjasnilo kao Srbi i saopštilo da govori srpskim jezikom. Eulexovi tužioci podnijeli su žalbu na odluku sudije Eulexa da su neki od dokaza u slučaju Medicus koji su podnijeli tokom uvodne rasprave za tužilaštvo neprihvatljivi, javlja novinar Radija Slobodna Evropa iz Prištine. Riječ je o dokazima u vezi sa pretresom klinike Medicus koji su, kako je obrazloženo, izvršeni bez odluke predpretresnog sudije. Saslušanje povodom optužbi protiv 7 državljana Kosova osumnjičenih da su dio međunarodne mreže umiješane u trgovinu ljudskim organima povezanih sa privatnom klinikom Medicus održano je 6. januara. A nedavno je u Istanbulu uhapšen Jusuf Sonmez, jedan od osumnjičenih u aferi Medicus. Kancelarija Hrvatske za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala proširila je istragu i dopunila zahtjev za izručenje bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera. Sanader je osumnjičen za pranje 2 miliona 790 hiljada eura, piše Novi list, navodeći da su to potvrdila dva nezavisna izvora.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Egipatski predsjednik Hosni Mubarak sastao se sa šefom diplomatije Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdalahom Ben Zayedom Al Nahyanom. Riječ je o prvom sastanku egipatskog šefa države i jednog stranog zvaničnika nakon 2 sedmice antivladnih demonstracija u Egiptu. Za danas su zakazane nove demonstracije protiv Mubaraka, koji je na vlasti preko 30 godina. A najmanje 297 osoba poginulo je od početka masovnih antivladinih protesta u Egiptu, saopštila je međunarodna humanitarna organizacija Human Rights Watch. Taj broj zasniva se na podacima dobijenim na osnovu posjeta bolnicama u Kairu, Aleksandriji i Suecu. A ministarstvo odbrane Tunisa pozvalo je demobilisane vojnike da se vrate na dužnost, dok i dalje vlada napetost i ima sporadičnih sukoba pokrenutih antivladinim demonstracijama. Vlasti Tunisa nastoje da uspostave red od kada se šef države Ben Ali povukao. Sjeverna i Južna Koreja počele su prve pregovore nakon što su u novembru sjevernokorejske snage bombardovale jedno južnokorejsko ostrvo, javlja Južnokorejska državna agencija. Razgovori se održavaju u selu Panmunjon u centru demilitarizovane zone. Ovo je prvi kontakt nakon višemjesečne napetosti između Seula i Pjongjanga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nastavlja se priča o predstojećem popisu. Pokušali smo da provjerimo da li u manastiru Ždrebaonik nedavno održan sastanak najviših predstavnika Srpske crkve i političkih partija. Čija je glavna tema bila priprema za popis i strategija djelovanja kako bi se što više građana Crne Gore na popisu izjasnilo kao Srbi i saopštilo da govore srpskim jezikom kako su to objavile podgoričke vijesti. Slušamo Srđana Jankovića.
Veći dio onih koji su prema pisanju podgoričkih vijesti učestvovali na sastanku vrha Srpske pravoslavne crkve, ambasadora Srbije Zorana Lutovca i prosrpskih političkih partija u manastiru Ždrebaonik nisu željeli da komentarišu informaciju da je glavna tema razgovora bila strategija djelovanja kako bi se što više građana Crne Gore na predstojećem popisu izjasnilo kao Srbi. Vasilija Lalošević i Socijalističke narodne partije, poslovično dostupnog medijima, nismo mogli da dobijemo, a iz medijskog centra ove partije su nam rekli da nemaju nikakve informacije o održanom sastanku u Ždrebaoniku. Dragan Šoć i Slaviša Guberenić nisu željeli da komentarišu objavljene informacije, dok je Slaven Radunović bio nedostupan. Jedini koji je želio da govori o ovoj temi je podgorički paroh Velibor Đomić, koji je posredno potvrdio da je bilo sastanka na kome su prisustvovali i pojedini političari, ali ne tajnog skupa kako je to interpretirano u medijima.
To nisu nikakvi konspirativni sastanci, nisu nikakvi skupovi. Riječ je o tome da je u manastiru Ždrebaoniku toga dana bilo jedno monašenje, dvije iskušenice u čin monahinja, gdje je bilo mnogo naroda, tako da o bilo kakvoj konspiraciji nema nikakvog govora. Mitropolit Crnogorsko-Primorski uvijek primi svakoga ko se obrati za savjet, za razgovor, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripada i društvenom sloju uopšte.
Da li je tema bila priprema za popis i strategija djelovanja kako bi se što više građana Crne Gore na popisu izjasnilo?
Nikakva strategija, nikakve teme nisu tako definisane u mitropolitovim razgovorima kako se to prikazuje u medijima. Mitropolit kao društveno odgovoran čovjek ima interesovanje za sve ono što predstavlja sastavni dio života ovog naroda, tako da to uopšte nije bilo na tom nivou kako je prikazano pogrešno u javnosti.
Znači nisu prisustvovali predstavnici političkih partija?
Prisustvovali su svi koji su prisustvovali i koji su izrazili želju da se vide sa mitropolitom. To je interni sastanak, prema tome nema nikakve tu velike priče, niti to su bili ljudi koji su bili prijatelji i vjernici, tako da to uopšte nije u tom smislu konspiracije, nego se selo kao što se i sjedne posle svake službe i popriča sa ljudima koji su prisutni, a da nisu samo iz svijeta politike.
Ovih dana je otvorena priča o miješanju zvanične Srbije u kampanju za predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori. Tim povodom je juče Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista saopštio da će u službi predpopisne kampanje biti i otvaranje konzulata Srbije u Herceg Novom.
Nije slučajno što se konzulat Srbije u Herceg Novom otvara 2 dana, 3 dana pred početak popisa, gdje se održati velika svečanost i kome će prisustvovati predsjednik Srbije, što je presedan u diplomatskoj praksi savremenog inače srpskog svijeta inače, ovaj gdje se napraviti veliki happening valjda da bi se osnažili građani Crne Gore da i dalje ostanu u korpusu za koji se poklanja posebna briga neke države susjeda Crne Gore.
Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić nema informaciju kada će biti otvoren konzulat Srbije u tom gradu, niti je definisan protokol.
Moram da vam kažem da ja stvarno nemam nikakve zvanične informacije. Mislim da od zvanično ni gospodin Vuković stvarno ne znam, ali nezvanično ono što možemo da čujemo, znate kako se sve čuje i ne znamo ni odakle dođu, ja mislim da je to polovinom marta. Ja znam nezvanično, odgovorno kažem, da bi se konzulat trebao otvoriti polovinom marta. Da bi u tom dijelu upravo to, da bi došao i predsjednik Srbije i predsjednik Crne Gore.
Popis stanovništva treba da se obavi početkom aprila, a u javnosti je stvorena slika da će to biti politička, a ne statistička kategorija, posebno u dijelu izjašnjavanja o nacionalnoj strukturi. Rezultati dva popisa stanovništva obavljenih u Crnoj Gori u prethodnih 20 godina su pokazali ogromne oscilacije u oblasti nacionalne pripadnosti, dok je prema popisu iz 1991. godine Crnogoraca bilo 62%, a Srba nešto preko 9%, popis iz 2003. godine je pokazao da su Crnogorci u Crnoj Gori zastupljeni 43%, a Srbi 32%. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A danas u Beogradu zasjeda savjet za odnose sa Srbima u regionu. Među učesnicima sastanka kod predsjednika Borisa Tadića su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predstavnici partija, institucija iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije. Iako se radi o redovnom godišnjem sastanku, približavanje popisa u Crnoj Gori bit će jedna od glavnih tema. Mnogi se zato pitaju da li je to miješanje unutrašnje stvari jedne države regiona. Iz Beograda koleginica Ljudmila Cvetković.
U trenutku kada štrajkuju prosvetari i deo policije, a zdravstvo najavljuje izlazak na ulice, državni vrh Srbije okupio je predstavnike Srba iz susjednih država kako bi razgovarali o njihovim eventualnim problemima i predstojećem popisu stanovništva. Cilj Srbije je da podstakne Srbe nastanjene izvan Srbije da se izjasne kao pripadnici srpske nacionalnosti. Miodrag Jakšić, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu.
Protivimo samo asimilaciji našeg stanovništva i eventualno sprečavanju prava na slobodno izjašnjavanje na ovom popisu.
Imate li utisak da preti asimilacija?
Pa naravno da imam utisak, jer evo slučaj recimo u Albaniji je vrlo simptomatičan, jer tamo su se već pojavili prvi formulari kako bi trebalo izgledaju na popisu.
Ali ovdje nema predstavnika Albanije, oni danas nisu gosti u Beogradu.
Trebalo bi da budu, ja koliko znam bit će.
Nije sporno starati se o pripadnicima svoje etničke grupe, jer to rade i druge države, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, ali upozorava da se u svemu tome mora naći mera, jer smo na osjetljivom terenu gde su tek zakrpljene pokidane veze i narušeni odnosi.
Možda to i jeste pokušaj da se na neki način drži ta kopča sa Srbima u regionu, ali su sa pravom ostali zazori i strahovi zemalja u kojima se nalaze predstavnici te srpske zajednice, da to može da bude jedan vid mešanja u njihove unutrašnje stvari, zato što je to i bio slučaj ne samo u Miloševićevo vreme, nego i u jednom periodu posle 5. oktobra 2000. godine. Dakle, imali smo priču o trapavosti u tim odnosima, da je se vidio neki vid paternalizma, na primjer, odnosa Republikom Srpskom. U svom slučaju nadilazi ono što bi zapravo trebalo da budu te specijalne veze koje su predviđene, dozvoljene Dejtonskim sporazumom.
Savet za odnose sa Srbima u regionu osnovan je decembra 2009. u Beogradu radi očuvanja njihovog identiteta, a posebno jezika. Trebalo bi da se stara o saradnji, zaštiti interesa i unapređenju odnosa Srbije sa Srbima u regionu. Miodrag Jakšić iz Ministarstva za dijasporu odbacuje svaku mogućnost izlaska iz ingerencije ovog saveta.
Srbija želi apsolutnu stabilnost u regionu i dobrosusjedske odnose puno kapaciteta i jasno je da predsjednik Tadić i naša vlada vodi upravo takvu politiku. Ovo su redovni, da tako kažem, konsultativni sastanci, dakle prosto da ova država ima obavezu, ima institucije da brinu o položaju našeg naroda u zemljama regiona, to je jedna prirodna stvar.
Međutim, za Beograd je ovogodišnje popisivanje jedno od važnijih u istoriji, jer će prvi put posle ratnih zbivanja, migracija, raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore biti poznat sastav stanovništva u državama regiona. Popis u Crnoj Gori predviđa da se građani, osim o nacionalnoj etničkoj pripadnosti, izjasne i da li govore srpski ili crnogorski jezik. Ipak Aleksandar Popov misli da je ovaj, kao i ostali popisi, tehničko pitanje da se utvrde statistički podaci o jednoj zemlji.
Čega je jedan od značajnih podataka je broj stanovnika i broj pripadnika i određenih etničkih grupa. I to je činjenica sa kojom ne treba dalje manipulisati. Naravno da je relevantnost jedne etničke grupe, činjenica relevantnosti i njena brojnost, ali bez obzira na brojnost neke etničke grupe, ona mora da ostvaruje svoja prava po nekim evropskim standardima. Za tome ne mislim, zbog nas sve nešto istorijsko, ne mislim da ovo neki istorijski popis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić nakon skupa o primjeni zakonika o krivičnom postupku odgovarala je na pitanja novinara koje se odnose na aktuelne afere, navodne ilegalne fabrike duvana u Mojkovcu i nelegalne gradnje na zavali kod Budve. I u jednom i u drugom slučaju, kako kaže, sve teče po planu. Akcente prenosi Dimitrije Jovićević.
Uprkos upornosti novinara od vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, nismo uspjeli da saznamo nove detalje o navodnoj nelegalnoj proizvodnji cigareta u fabrici u Mojkovcu sa hangarima u podgoričkom naselju Donja Gorica, što je tema koja je prethodnih dana zaokupljala domaće medije.
Ne, u ovoj fazi zaista ne mogu, zbog tajnosti postupka, zbog tajnosti faze i zbog zapravo ranog stadijuma faze. Mi smo na samom početku provjera, informacija koja se pojavila u poslovanju te fabrike, dakle sprovodi se predkrivični postupak po nalogu specijalnog tužioca u saradnji sa policijom. Taj predkrivični postupak treba da posluži prikupljanju podataka na osnovu kojih bi eventualno moglo doći do naredbe za sprovođenje istrage, ali o tome još uvijek naravno vrlo rano govoriti.
Podsjetimo, državna tužiteljka Ranka Čarapić je poslije istraživačkog teksta u podgoričkim vijestima kako se u fabrici u Mojkovcu proizvode lažne cigarete koje se potom na tržište isporučuju švercerskim kanalima i nakon što je direktor policije Veselin Veljović prvi utvrdio kako fabrika Tara u Mojkovcu radi legalno, izjavila kako tužilaštvo od ranije istražuje njeno poslovanje. Na pitanje kada je tužilaštvo počelo predkrivični postupak u tom slučaju, Čarapić je odgovorila.
Krajem prošle godine, krajem prethodne godine smo ušli u provjeru nekih informacija koje su ukazivale da u financijskom poslovanju fabrike nešto nije u redu, kao što sam kazala, ali te informacije koje smo imali u tom periodu nisu identične sa informacijama koje provjeravamo sada. Sada smo ušli u provjeru informacija da li je u toj fabrici bilo šverca, kako ste vi to pisali u medijima, da li su se u fabrici proizvodile cigarete za koje ta fabrika nije imala odobrenje.
Dobro, a hoćete nam malo precizirati na šta se odnose te sumnje, na utaju poreza, na zloupotrebu?
Ne možemo vam sada, ništa vam sada ne možemo precizirati.
Misterija oko navodne nelegalne proizvodnje cigareta u fabrici u Mojkovcu bacila je u zasjenak mnogo poznatiju aferu Zavala, zbog koje se iza rešetaka našlo 11 budvanskih funkcionera, među kojima su predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović, brat bivšeg potpredsjednika vlade i aktuelnog potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Zanimalo nas je da li u toj aferi ima novih elemenata u toku predkrivičnog postupka.
Tu se odvija sve po planu koji je tužilac napravio u momentu kada je donio naredbu za sprovođenje istrage i to je sve što vam za sada mogu reći. Uglavnom sve je onako kako smo mi planirali. Vi znate da je pritvor produžen i mi imamo vremena, nadam se, da sprovedemo sve aktivnosti koje smo u tom roku koje smo planirali.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku domaće teme, u Podgorici je održana prva runda dvodnevnog konsultativnog sastanka predstavnika Crne Gore i Evropske komisije o nacrtu akcijnog plana za praćenje provođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije, koji treba da bude vodeći dokument u procesu ispunjavanja uslova za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. O tome Esad Krčić.
Nacrt akcionog plana za sprovođenje preporuka Evropske komisije je dobar za nastavak razgovora, ali je neophodno unijeti određene izmjene i poboljšanja, rekla je tokom otvaranja današnjeg konsultativnog sastanka o nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije, predstavnica Evropske komisije Marta Garcia Fidalgo, koja je naglasila da će ključni element plana biti njegovo sprovođenje. Fidalgo je, govoreći o rokovima, rekla da Crna Gora ima samo nepuna 3 mjeseca do prvog izvještaja, odnosno nešto više od pola godine do kraja roka za ispunjenje zahtjeva Evropske komisije, kojim se Crnoj Gori uslovljava početak predpristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.
Izvještaj o napretku će biti usvojen 12. oktobra, što znači da ćemo izvijestiti o tome šta je ostvareno na terenu do 1. septembra 2011. godine i da očekujemo da Crna Gora dostavi svoj prvi doprinos početkom maja mjeseca, kao što smo rekli gospođi Miločić, a drugi također početkom septembra, drugi doprinos na Crne Gore. Dakle, u izradi mišljenja planiramo također da imamo prije toga neke provjere i ekspertske misije.
Evropska komisija je početkom novembra, objavljujući mišljenje o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji, preporučila Evropskom savjetu da Crnoj Gori dodijeli status kandidata za članstvo, što je krajem godine i učinjeno, ali je za početak predpristupnih pregovora postavila niz uslova, među kojima su ključni dosljedna i neselektivna primjena zakona, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, efikasnije i depolitizovano sudstvo, unapređenje medijskih sloboda, efikasnija zaštita od diskriminacije i usvajanje novog izbornog zakona. Državna administracija je u međuvremenu radila nacrt akcionog plana za sprovođenje ovih preporuka, a održana je i javna rasprava. Ministar vanjskih poslova Milan Roćin je podsjetio da su predstavnici civilnog sektora dostavili veliki broj komentara i sugestija, koji su prema njegovim riječima bili veoma korisni u izradi završne verzije nacrta.
Radi se u stvari o 9 zasebnih cjelina koji će činiti akcioni plan, u kom će biti sadržane obaveze koje stoje pred vladom i parlamentom. Mi vjerujemo da i način pripreme ovog dokumenta, uključujući i široku javnu raspravu, kao i izbor prioriteta i indikatora, pokazatelj naše administrativne sposobnosti i izraz političke volje u Crnoj Gori da se još ozbiljnije i odlučnije pristupi ispunjavanju obaveza koje stoje pred nama. Pritom, želim da naglasim da se nismo ograničili samo na 7 poznatih uslova, već da imamo u vidu cjelinu svih ocjena sadržanih u mišljenju Europske komisije.
Nacrt akcionog plana koji je realizovalo Ministarstvo vanjskih poslova će ipak morati da pretrpi izvjesne izmjene. O tome je tokom današnjeg sastanka govorila šefica jedinice za Crnu Goru i Albaniju Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje Marta Garcia Fidalgo.
Akcioni plan je dobar put i dobar način za nastavak razgovora. Također smatramo da su potrebne neke izmjene i poboljšanja i današnji sutrašnji sastanak će imati za cilj da podijelimo sa vama ono što mi smatramo da su mjere koje nedostaju i također ono što smatramo važnim, potreba da se postave prioriteti, jasni prioriteti vezano za različite mjere koje su predviđene. Još jednom vraćam se na moju prethodnu izjavu. Ključni element je sprovođenje ovog plana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Selimo se na kratko na međunarodnu scenu. Lider čečenskih pobunjenika Doku Umarov saopštio je kako je on izdao naređenje za samoubilački napad na moskovski aerodrom Domodjedovo kada je poginulo 36 osoba. U video poruci koju objavljuje islamistička internet stranica Kavkaz Centar, Umarov je rekao da će biti još sličnih napada sve dok se u kavkaskom regionu ne uspostavi nezavisna islamska država uređena po šerijatskom pravu. Priredila Sabina Čebaravdić.
Vođa pobunjenika Doku Umarov preuzeo je odgovornost za bombaški napad na Domodjedovo prošlog mjeseca. U video poruci koja je postirana juče na islamističkom websajtu kavkazcentar.com, Umarov govori tiho, ali je sadržaj njegove poruke vrlo zapaljiv. Ova specijalna operacija izvedena je na moj zahtjev. Ako Bog da, takvih će operacija biti još u budućnosti. Dodao je kako među njima ima, citiram, stotine braće koji su spremni da se žrtvuju. Umarov je obećao da će 2011. biti godina krvi i suza za Rusiju ako odbije da se povuče iz područja Sjevernog Kavkaza. Video dolazi samo nekoliko dana nakon što se samozvani Emir od Kavkaza pojavio na istoj web stranici. Nekadašnji predsjednik, a sada premijer Vladimir Putin 1999. godine pokrenuo je novi rat kojim je u velikoj mjeri slomio pobunu u Čečeniji. Vojna operacija službeno je završila, ali islamistički pobunjenici i dalje napadaju svoje iskrovišta u susjednim republikama Dagestana i Ingušetije. Umarov, koji gotovo dva desetljeća izbjegava hvatanje zajedno sa svojim sljedbenicima, nastoji uspostaviti nezavisnu islamsku državu u toj nestabilnoj regiji koja obuhvata Čečenju, Dagestan i druga obližnja područja. 46-godišnjak preuzeo je kormilo pokreta čečenskih pobunjenika u junu 2006. nakon što su njegova prethodnika Šamila Basajeva ubile ruske snage. Do sada je preuzeo odgovornost za niz terorističkih udara, među kojima i dva samoubilačka bombaška napada na metro u Moskvi. Bomba na Domodjedovu eksplodirala je u velikoj gužvi na međunarodnim dolascima, inače vrlo prometnog moskovskog aerodroma, ubivši 36 i ranivši više od 150 ljudi. Ruski istražitelji kažu da je bombaš bio 20-godišnji mladić iz regije Sjevernog Kavkaza. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev, koji je pobunu u Sjevernom Kavkazu nazvao najvećom prijetnjom za nacionalnu sigurnost Rusije, otpustio je glavne šefove aerodromske policije i naložio povećane mjere sigurnosti u svim zračnim lukama i na željezničkim stanicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće aktuelnosti. Prema posljednjoj anketi Centralne banke Crne Gore o stanju na tržištu nekretnina, prosječna cijena kvadratnog metra stambenog objekta u Podgorici je 1177 eura, a svega 16% ispitanih agencija nekretnina imalo je prošle godine veći promet nego u uporednom periodu godinu ranije. U Budvi, doskorašnjoj prijestolnici agencija za nekretnine, danas ih je preostalo svega nekoliko, a o dubini krize u sektoru građevinarstva govore brojni nezavršeni stambeni objekti koji već par godina čekaju na nastavak gradnje. Slušamo Jasnu Vukićević.
Deseci nezavršenih stambenih zgrada u Budvi dokaz su trajanja krize na tržištu nekretnina.
Na cijeloj teritoriji Crne Gore miruju nekretnine, nije kao nekad.
Kriza na crnogorskom tržištu nekretnina nije donijela samo vraćanje njenoj realnijoj vrijednosti, već je i zatvorila mnoge agencije za posredovanje. Dalibor Kaboričić kaže i da je sve teže naći posao u ovoj branši.
Budva je uvijek bila najaktualnija, ali trenutno je i tu ono stanje mirovanja. I dalje su Rusi najbrojniji, ali opet je to mali broj odnosno koliko je bilo. U onome periodu 2007. na 2008. to je bio ono bum. Sada je to veoma mali procenat. Gradi se i dalje, ali cijena kvadrata je što se tiče pala, ali to opet nije to toliko drastično da mogu naši ljudi da kupuju.
Centralna banka je objavila anketu Agencije za nekretnine u kojoj je samo njih 16% zabilježilo rast prometa, no ako je suditi po zvaničnim brojkama koje ističu agencije, pad cijena kvadrata posljednje dvije godine nije identičan smanjenom interesovanju kupaca.
Pa recimo od 1500 pa čak i do 3000, znači ima ponude na 3000, sad da li ima kupaca mislim da nema, a naši ljudi koji kupuju, to su obično kompenzacijama se, znači ljudi zatvaraju, keša nema, znači uglavnom su to kompenzacije, ono, radovima, kroz građevinski materijal.
Za razliku od prosječnog građanina Crne Gore, čija je prosječna zarada oko 500 eura, ima stranaca koji žele iskoristiti pad cijena nekretnina u Budvi. Riječ je uglavnom o Rusima.
Pa to su obično mislim ljudi koji kupuju ono za sebe, za odmore, znači nije su tipa nikakav biznis, kupuju se stan otprilike nekih 50-60 kvadrata, s obzirom da naši ljudi nemaju, da kažem obični građani nemaju tolike novce da bi kupili stan, ipak je 1500 eura po kvadratu, ipak je za nas tabu tema jer su nam plate ono 300-400. 500 eura, većina ljudi ne prima ni toliko, znači standard nam je ispod svakog nivoa, tako da možemo samo da razmišljamo o stanovima. Mada i stranci, znači, uvijek znaju da su cijene malo pale, da je kriza na tržištu i svi traže jeftinije.
Ima međutim i oni koji traže što skuplje. Takvima je namijenjen najskuplji stan u Tivatskom portu Montenegro, koji košta 1,8 miliona eura, dok se preko 200 kvadrata penthouse-a na dograđenom TQ Plazi u Budvi prodaje za milion i po eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, bivši premijer Milo Đukanović i potpredsjednik vlade Svetozar Marović neće svjedočiti na suđenju za deportacije iz 1992. godine. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, predstavnici prosrpskih partije i ambasador Srbije Zoran Lutovac proteklog vikenda razgovarali o predstojećem popisu. U Beogradu će se sastati predsjednik Srbije Boris Tadić i predstavnici Srba iz dijaspore i regiona. Proširena istraga protiv bivšeg premijera Hrvatske Iva Sanadera. U Egiptu zakazane nove demonstracije protiv Mubaraka. Vođa čečenskih pobunjenika Dok Umarov preuzeo odgovornost za napad na moskovski aerodrom Domodjedovo. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.